Крыму 13:00. Кримське питання.
Як була створена аудіокнига про історію кримських татар? Яка література з історії кримських татар існує на теперішній час? І чи є фейкові джерела? Де беруть інформацію з історії кримських татар сучасні історики? От все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалі на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалі, а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте нам з Криму. Якщо з материка, то для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. І ще раз вітаю, це програма «Кримське питання», з вами Олександр Янковський. Про що ми говоримо сьогодні? У липні 2021 року одразу на кількох майданчиках YouTube, Mixcloud, Anchor, Spotify, Google Podcast з'явилися файли аудіокниги «Світи, народи, історія кримських татар» за унікальним друкованим виданням у 4 томах історика Валерія Возгріна. Аби створити цю аудіокнигу, команда відібрала для запису понад 720 сторінок з 4-томника і переклала українською мовою. Бренд-голосом проєкту став Андрій Самінін, заслужений артист України, український актор театру, кіно і дубляжу. Окремі підрозділи аудіокниги читають відомі особи, лідери думок, медіаперсони, кримці і українці. До проєкту вже долучились Емінет Джепар, Ахтем Сейтаблаєв, Іван Леньо, Севіль Мусаєва, Ескендер Барієв, Ельмаз Асан, Гурсум Халілова, Айдер Муждабаєв, Ельвіна Зейнедінова і Богдан Бенюк. Після створення аудіокниги перекладачі продовжать роботу над перекладом праці Возгріна. Сміливий цей задум став можливим завдяки підтримці Меджлісу кримсько-татарського народу і особисто його голови Рефата Чубарова, колосальному кредиту довіри від власника прав на працю Валерія Возгріна Лінури Іслямова, комунікаційній підтримці і невпинним закликам Айдера Муждабаєва про необхідність поширення правдивої історії Криму і завдяки сотням небайдужих і свідомих людей. Юлії Зі, яка допомогла організувати кампанію спільного кошту, побудувати командний принцип роботи. Тобто гроші збирали на видання цієї аудіокниги, на переклад і для того, щоб зробити цю аудіокнигу спільно коштом. Тобто люди скидалися, ну, кожен, хто міг, давав свої гроші. І ми обов'язково поговоримо про це, про процес фінансування цієї книги, наскільки це було складно і що чекати нам далі. А нагадаю, що ця аудіокнига, це, напевно, все ж таки безпрецедентний для української історії і для кримсько-татарської історії, для тому що і для історії в сенсі не тільки як історії, які ми розповідаємо один одному, а історії, як і науки, оскільки, напевно, це вперше українською мовою були озвучені сторінки з цієї великої праці історії кримсько-татарського народу, який написав Валерій Возгрін. Він у 2014 році розповідав Крим Реалі про свою роботу над цим чотиритомником, яку він вів понад 20 років. І, за словами історика, метою його життя було вкласти в руки народу його історію. Основна частина першої книги присвячена епосі Кримського ханства. У другому томі автор висвітлив період перебування Криму у складі Російської імперії, в третьому – радянський період. І, нарешті, четверта книга розповідає про той час, коли кримсько-татарський народ був фактично оголошений поза законом, спочатку німецькими окупантами у жовтні 41-го року, а потім радянськими визволителями 18 травня 1944 року. І до розмови про цю подію, про створення аудіокниги, про важливість популяризації історії і про важливість відрізняти фейкову інформацію від реальних історичних подій, реальної інформації, ми долучили, сьогодні запросили до цієї програми одразу кілька кримських істориків, ну а також людей, які брали участь у створенні цієї аудіокниги. І почнемо нашу розмову з Гульнарою Бекіровою, кримським істориком. Гульнаро, вітаю вас.
Вітаю.
А хотілося б дізнатися вашу думку. Ви вже мали нагоду послухати сторінки цієї аудіокниги?
Вы знаете, так получилось, что я слушала коротенький отрывок, и, в общем-то, я должна была участвовать в презентации на книжном арсенале, но из-за моего отъезда из Киева, в общем-то, не смогла. Потом должна была участвовать, ну, точнее, меня приглашали участвовать и вот в этой такой презентации голосовой, но тоже мне не удалось. Но так получилось, что с Валерием Евгеньевичем мы общались, вот как раз накануне выхода его четырехтомника в Крыму, накануне такой масштабной, грандиозной презентации, буквально за день. И, конечно, Валерий Евгеньевич – это глыба, это историк, который действительно создал такой грандиозный труд, но, что немаловажно, он не побоялся это сделать, потому что что уж тут скрывать, в общем-то, это мало кому удалось. И я, в общем, так, я делала большую программу о нем на телеканале АТР. И я, в общем, честно говорю, что и не думаю, что это очень комплиментарно сказано или что это какая-то лесть, что это все-таки настоящий гражданский подвиг написать историю крымских татар. Но не секрет, что и сегодня циркулируют эти мифологемы, никак они не демифологизируются там и в Крыму, и, к сожалению, в Украине, там об этой извечной вражде крымских татар и украинцев, о том, что там крымские татары, дескать, что-то там замышляют. Ну, хорошо, что сегодня все-таки моральный климат, по крайней мере, в Украине значительно лучше в отношении крымских татар, но мы же помним, что еще в учебниках там десятилетней давности, в общем-то, крымские татары выступали как чуть ли не полные извечные враги украинцев. Мы делали с Эльвидином Чубаровым, историком, такое масштабное исследование учебника гуманитарного цикла. И, к сожалению, выводы были неутешительные, что там, в общем-то, этноцентричная такая парадигма, где там войны украинцев, например, они всегда справедливые, освободительные, а крымские татары там предатели, враги. Ну вот хорошо, что сегодня ситуация немножко изменилась. И вот я, например, сейчас, честно говоря, вы меня оторвали за чтением Валерия Евгеньевича Возгрина. Я как раз, и не только его, потому что я сейчас как раз готовлю такой телевизионный проект, поддержанный Украинским культурным фондом «Крымские татары и украинцы. Вихи спільної боротьби і солидарности». Поскольку как раз история вражды, она представлена, к сожалению, мягко говоря, слишком даже хорошо. А вот история страницы солидарности, какой-то совместной борьбы, которая существовала на всем протяжении существования крымско-татарского народа, и украинцев, существовало многие столетия, и об этих страницах истории вплоть до последних дней. К сожалению, очень немного, но Валерий Евгеньевич, что интересно, даже об этом писал в своем масштабном труде в четырехтомнике, менее обширно в той самой книге «Исторические судьбы крымских татар», которая вышла в 1992 году, внимание, а до этого ходило там 15 экземпляров в самиздате. Поэтому, собственно говоря, мы сегодня вспоминаем Возгрина с такой благодарностью. Он, к сожалению, успел дописать только до депортации. Мы с ним немножко общались, потому что, поскольку я очень внимательно изучала архивы, связанные с историей депортации крымских татар, он советовался как раз на эту тему, потому что он был намерен продолжить и, в общем-то, продлить хронологический период, по сути, пятый, шестой том. То есть четвертый том его книги заканчивается депортацией, а дальнейшие события он просто не успел дописать. И, конечно, мы, конечно, крымские татары будут помнить этого человека, потому что действительно он выступает в этой книге не только как ученый, но прекрасный билетрист. Он излагает события не только адекватно и корректно с точки зрения историографического знания, но и не наукообразно. То есть его книга понятна абсолютно каждому читателю. И хорошо, что сейчас она вышла в таком аудиовиде. Я слушала отрывок в исполнении Андрея Саменина, ну, конечно, все знают актера Саменина, его такой проникновенный голос. Это очень хорошо, что существует такая версия теперь уже, потому что, ну, не секрет, что вот эти новые технологии вообще, они, ну, по крайней мере, молодежь больше любит как раз вот этот формат, угу, аудиокниг.
А пани Гульнара Бекірова в нас сегодня на телефонном зв'язку, кримская историкиня. А пани Гульнара, такое запитання. А от коли ви слухали те, як воно начитано, чи воно корелює з вашим прочитанням того тексту? Чи там вірно наголоси? Чи ви сказали би, от як історик, я поставила би наголос не в тому, да, рядку, там, от я би звернула увагу на щось інше. Чи це була попередня робота, з вами там також консультувалися і казали, і питали, чи правильно ми отут робимо наголос, чи ні?
Відповідно в цій роботі со мною не советувались, але я думаю, що там був колектив, который, ну, с любовью и с таким уважением относился к тексту книги, да, что я думаю, что там таких, в общем-то, косяков не должно
быть. Ні, ну, це не про косяки, це більше про ваше, знаєте, от часто буває так, людина прочитає книгу, і вона, а потім дивиться фільм, і для неї, ой, а я собі його геть іншим уявляв, того актора, да, ну, там, того персонажа. Тобто, більше про власне відчуття, тобто, чи воно от з вашим прочитанням співпадає?
Ну, пожалуй, да. Знаете, это, конечно, вопрос очень субъективный, и я очень глубоко вот здесь не копала, но я, в общем, хочу сказать, что сегодня, конечно, у нас вышло несколько таких значительных книг, связанных как раз с историей крымско-татарского народа. Пожалуй, мы все-таки датируем последним 6-7-летием, да, ну, уже после, к сожалению, аннексии, оккупации. Ну, вот, например, мне посчастливилось приобщиться, вот ровно год назад я как раз писала главы этого учебного пособия «История Крыма как крымско-татарского народу» вместе со своими коллегами Андреем Иванцом, Юлией Тищенко, Сергеем Громенко, Бекиром Аплаевым. Это был такой чудесный проект организации «Крым». КЛСЭ, поддержанный также украинским культурным фондом, что называется, честь ему и хвала. И вот сегодня, уже год спустя, у нас есть «История Крыму», это крымско-татарского народу, навчальный посібник на украинскую, это крымско-татарскую мову. Это, ну, такая подія, просто многие не понимают, что такой книги вообще не было за всю многовековую историю крымско-татарского народа, и тем более там украинского народа. То есть это, ну, вот такие масштабные проекты состоялись в Украине в последнее время. Вот. У нас вот передо мной там на моей полке лежит, там стоит книга «Крымско-татарская кухня», к примеру. Да? На моей полке стоят труды Андрея Иванца. Вот я вижу передо мной «Крымско-татарский национальный рух». Это документы 17-20 годов по архивам спецслужб, также они опубликованы Андреем Иванцом и Андреем Когутом. Это ведь, ну, такое достояние, это архивные источники, это то, ну, историки профессиональные меня поймут, насколько важно, когда у историка есть ранее закрытые архивные документы, собственно, ну, вот таким образом пишутся серьезные научные книги, как вот издал Валерий Бенсин. То есть публикация документов, открытие архивов, публикация таких научных монографий. Все это вот о Крыме, о крымско-татарском народе сегодня происходит достаточно интенсивно.
Да, прошу, продолжайте.
Да, и меня это, конечно, очень радует, и вот, ну, я не хочу заниматься саморекламой, но я хочу сказать, что и вот и моя книга на украинском языке «Пів століття опер українські татари. Вигнання до повернення 41-91 роки», и она переведена, вот она вышла в 17 году, но вот за эти 4 года она переведена на французский язык, что-то, чего тоже не было вообще никогда, потому что эта книга об истории, по сути, современной, да, об истории борьбы крымских татар. И вот буквально в сентябре уже будет английский перевод книги. И я считаю, что все это позитивные какие-то тенденции, очень важные, что история крымско-татарского народа, она, в общем-то, изучается, она начинает узнаваться в мире. Это очень-очень важные такие тенденции позитивные, которые мы и историки, и вот я как, ну, крымская татарка, я максимально приветствую вот эти все события. Ну, конечно, надо сказать, что есть и здесь и популярные издания, они, ну, может быть, они менее важны с точки зрения историка, да, потому что мы историки понимаем, что все-таки наука, научная монография, она, конечно, имеет вес и ценность значительно больше, чем некое популярное издание, ну, по крайней мере, для нас, профессионалов. Но мы также понимаем, что популярное издание, научно-популярное, оно читается, скорее всего, легче, проще. Вот оно предназначено для широкого круга читателей. А вот, конечно, учебные пособия, они уже важны для учителей, для школьников, для... Ну, в общем, сейчас адресация такого рода изданий очень широкая. То есть мы должны понимать, что в Украине все-таки очень мало знали о крымско-татарском народе. И вот сегодня вот это узнавание происходит. И мне кажется, это уже очень важный такой процесс, который, ну, каждый день мы, у нас это вот эта вот такая крымоведческая библиотека наша пополняется. Ну, кстати, в Крыму тоже выходят книги. И, например, я отмечу, что тоже на моей полке кадыровские книги крымского хана Олега Рустемова несколько лет назад вышло. Это, конечно, грандиозное издание. И я, пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить автора и людей, которые поддержали это издание. Это фонд содействия межнациональному согласию имени Бекира Чобанзаде. Ну, в общем, эта тема очень такая обширная, очень интересная. Я могу об этом часами
говорить. Да, у нас просто нема стільки час. Але, значить, я нагадаю, Гульнара Бекірова, кримська історикиня, а сьогодні ми говоримо про те, що в липні була презентована вже книга, аудіокнига «Світи, народи, історія кримських татар» за друкованим виданням у 4 томах історика Валерія Возгріна. А таке запитання до вас. Ви казали, що дуже важливо для історика, і, власне, не тільки, мені здається, для історика, для всіх нас, щоб історики спиралися на документи. Але виникає два запитання. Чи багато збереглося тих документів щодо історії кримських татар, чи не було більше, чи доступні ці документи зараз для істориків? Чи, може, вони просто перебувають десь там, ну, в московських архівах, чи там в якихось інших архівах Росії?
Смотрите, значит, конечно, все, что связано с историей Крыма, ну, многое, что связано с историей Крыма и крымско-татарского, оно, конечно, хранится в российских архивах. Последний период, там, история депортации, национальное движение, это Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный архив Российской Федерации в Москве. Ну, я, кстати, много публиковала этих документов, потому что, ну, работала с ними. Но что очень важно для Украины, что этих документов, может быть, не такие огромные массивы, но они практически все рассекречены. Что меня радует, как историка, который занимается, можно сказать так, условно говоря, современным, да, периодом. Ну, например, опубликованы документы, связанные с историей национальной борьбы крымско-татарского народа. Это большую работу и делает, и продолжает делать замечательный историк, я очень люблю его и читать, и часто мы с ним общаемся, мой коллега Олег Бажан. Он опубликовал архив, документы, связанные с архивами борьбы крымско-татарского народа, национального движения крымских татар, которые сохранились в Центральном государственном архиве державных объединений ДАГО Украины. Действительно, Андрей Иванец с Андреем Когутом, как я уже и говорила, опубликовал документы, которые сохранились в архиве СБУ. И это более ранний период, это период 17-20 годов, тоже очень важный период, по сути, первой, ну, такой революции, первого курултая крымско-татарского народа. И действительно, очень хорошие, очень важные материалы теперь доступны.
Так, у нас якась проблема, да, зі зв'язком? Дякую, напевно, да, тоді Гульнара Бекірова, кримський історик, була на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. За кілька секунд ми повернемося до цієї студії і продовжимо цю програму щодо історії кримсько-татарського народу.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. І сьогодні ми говоримо про те, що у липні 2021 року з'явилися файли вже у відкритому доступі аудіокниги «Світи, народи, історія кримських татар» з унікальним друкованим виданням у 4 томах історика Валерія Возгріна. І далі будемо говорити з кримським істориком Сергієм Громенком. Сергію, вітаю вас.
Доброго дня.
Сергію, таке запитання. От ми говорили перед вами з Гульнарою Бікіровою, і вона сказала, що насправді видається багато книг зараз, ну, останнім часом. Але з іншого боку, да, є... є певні моменти, да, які завжди, я так розумію, що історикам видається мало. Але якщо говорити про, власне, про книгу Возгріна, то, на вашу думку, ця книга, вона адресована широкому загалу, чи це книга для істориків?
Ну, бачите, треба розуміти, що по-хорошому на це питання мав би відповідати сам автор, але, на жаль, його вже з нами немає, і тому ми замість відповіді можемо лише здогадуватися. За великим рахунком, книга написана в жанрі монографії. Тобто, ну, взагалі, наскільки це можливо.
Наукової монографії,
так? Наукової монографії для чотириотомника з науковим апаратом і, відповідно, трохи важкуватим стилом. Але в той момент, коли вона з'являлася, а це, я нагадаю, якраз останні роки перед російською анексією, книг про історію Крима і кримського, а особливо про історію кримських татар, було надзвичайно мало. І тому кримсько-татарські меценати профінансували видання таким накладом, щоб воно з'явилося майже в кожній кримсько-татарській установі в Криму і у багатьох сім'ях. Тому з точки зору поширення цього тексту можна говорити про те, що він певною мірою претендує на популярність і на узагальнення. Хоча, знову ж таки, є питання до того, як ця історія там викладена. І, знову ж, на жаль, в цій дискусії Возгрін вже не зможе взяти участь.
Да, я просто нагадаю, що пан Возгрін, він пішов в життя у січні 2020 року, і тоді голова Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров висловлював співчуття з цього приводу і казав, що він познайомився з ним ще напередодні Курултаю кримсько-татарського народу, десь за рік до відновлення цього інституту, це 90-91 роки. Ми знали, що він щойно завершив велике дослідження з історії кримських татар, книги історичної на доля кримських татар вийшла у 92-му році великим накладом. І для Криму це було відкриття. Возгрін брав участь у підготовці Курултаю, його авторитет був настільки значний, що у списку кандидатів до Меджлісу він був одним з перших за рейтингів. У нього було загострене почуття справедливості, він обожнював Крим і ніби відчував, що залишив його недобре. Але Возгрін робив успішну наукову кар'єру, і це було б неможливо на півострові, тим більше займаючись кримською проблематикою. Він відчував себе зобов'язаним Кримом. Це я цитую про вашу програму, Сергій Громенко, у січні 2020 року. Це тоді сказав Ріфат Чубаров під час цієї програми. Але, повертаючись зараз до аудіокниги. А з іншого боку, да, аудіокнига це все ж таки це популяризація. Да, це, ну, хоча, може, вже є якісь, да, такі приклади, коли там от монографії винятково наукові, да, читають. Ви послухали, чи це оці файли, чи це буде сприйматися, на вашу думку, як історик, як популяризатора кримської історії, чи це буде сприйматися просто людьми, які не є науковцями?
Я не знаю. Оце вам чесна відповідь, тому що особисто я належу до тієї категорії людей, у яких не дуже добре складаються стосунки з різного роду аудіофайлами і подкастами. Ну, власне, так вийшло, що, очевидно, є люди, яким легше сприймати друковані тексти, є ті, хто люблять слухати. От я текстовик. І аудіо для мене це завжди питання, де ж я візьму стільки часу, щоб все це прослухати. Я не так вже часто там їжу в метро і взагалі не бігаю, не їжу на велосипеді. В мене немає оцього традиційного часу, який використовується людьми для того, щоб слухати аудіокниги. Саме тому я не готовий говорити про цю книгу, чи вона сприймається, чи не сприймається. Очевидно, що наукові монографії іноді іноді видаються у вигляді аудіокниг. В Україні є ціла така звукостудія. Сподіваюся, це не буде сприйнято як реклама, якщо її
назву.
Ні,
то прошу.
Абук, і вона періодично озвучує науково-популярні, навіть такі ближче до наукових книжки, які видаються деякими українськими видавництвами, наприклад, наш формат. І очевидно, якщо ця схема існує вже кілька років, то значить аудиторія є. Є такі українці, які готові слухати Фергюсона чи Фукуяму в навушниках, а не читати з екрану чи з паперового примірника. Тому з загальної точки зору, безумовно, видання аудіоформату – це величезний крок вперед з точки зору популяризації. Але чи спрацює це так, як воно очікується, ну, це треба буде розпитувати тих, хто знає неможливість послухати.
Обов'язково запитаємо, і оскільки це, насправді, це дуже просто, це так само приблизно, як з паперовими примірниками книги порахувати, да, скільки їх продадуть, скільки їх надрукують, і скільки їх куплять, чи розповсюдять. І так само можна порахувати в інтернеті, скільки разів послухали ту чи іншу аудіокнигу, скільки разів ви її завантажили. Моє наступне запитання до Сергія Громенка, кримського історика. Пане Сергію, ми говорили от перед вами з Гульнарою Бекіровою щодо історичних документів 20-го століття, щодо історії Криму і кримських татар. І вона сказала, що, на щастя, більшість документів є у відкритому доступі. Ну, не те, що відкритому, вони не мають грифу цього, да, таємно. А якщо брати інші періоди кримської історії, чи є якісь складнощі описати цю історію, тому що, може, просто навіть і документів жодних не залишилося?
Ну, давайте будемо відверті, що історія документальної спадщини кримсько-татарського народу фактично, як це не сумно визнавати, починається, ну, спочатку 19 століття,
тому що
величезний масив власне кримсько-татарських документів, який відкладався з 15 століття і до самого 1736 року, і зберігався там, де він власне мав би зберігатися, в палаці кримських ханів, був просто пущений попелом під час першої спроби Росії завоювати Крим в 1736 році.
Тобто згорів просто, да? Тобто його спалили?
Він не просто згорів. Він був навмисне знищений, спалений разом з усім палацом за наказом російського, ну, потім головнокомандувача фельдмаршала Мініха. Власне, тому що Мініх цілком усвідомлював, що завоювати Крим в той період він не міг утримати, він міг лише піти з півострова, ну, а йшовши, зробив кримським татарам такий подарунок.
Подарунок, напевно, це в лапках, да? А чому, на вашу думку, ці документи просто не були вивезені, да? Може, ну, це ж все ж таки там документи якісь, да? А якщо вам цікаво і ви виходите з цієї території, там, ви продовжуєте воювати, може, вам там цікаво? Що було, про що вас там пишуть, може там. Чому так сталося?
Ну, росіяни все ж таки і зараз, а особливо у 18 столітті, відзначалися певним зневажливим ставленням до підкорюваних ними народів. І це насправді не поодинокий випадок, коли документальна спадщина просто горіла на місцях. Чому її Мініх не забрав з собою? Тому що він був змушений відступати в спішному порядку. На нього читували не тільки кримсько-татарські війська, а ще й чума. І там вже мови про те, щоб якось організовано вивозити архіви, як це робила радянська влада пізніше, вже не йшлося. Іноді росіяни все ж таки вивозили. Наприклад, гетьманський архів з Батурина був вивезений до російських архівів, до Петербурга, і тим вцілів. Хоча Батурин теж зійшов на попіл. І зараз пітерська дослідниця Таїра Яковлєва, вона публікує документи з цього гетьманського архіву, і це насправді величезний крок у вивченні України. Але так буває не завжди. От Бахчисарай був спалений із тим архівом. І в результаті виходить так, що ситуація всього кримсько-татарського народу з точки точки зору документальної спадщини, виглядає як бублик. Тобто на периферії є документи в російських архівах, в центральному архіві древніх актів, якось він так називається. Є чималий і абсолютно майже недосліджений корпус документів у польських архівах. У головному архіві давніх актів. Колись я сподівався, може тим зайнятися, але бачу, що мені вже не вистачає натхнення. Якщо би колись якісь дослідники хотіли би взятися, то це насправді найпріоритетніший напрямок.
Що це за документи? Це листування? Листування,
це насамперед? Це передовсім листування з кримськими ханами. Це потім різного роду документи господарського значення. Це і ті розвідки наукові, дипломатичні відомості, які надсилалися польськими агентами і дипломатами з Криму. Там насправді просто дофігіща всього. І цей архів, як це не дивно, під час Другої світової війни постраждав не так страшно, як можна було б очікувати. Там ще на дослідників у Варшаві чекає чимало цікавого. І третій великий комплекс – це документи, які зберігаються в Стамбулі. Він значно більший, ніж російські і польські архіви разом узяті, але там стоїть величезна проблема, пов'язана з мовою, тому що написані вони всі староосманською, тобто тюркською за походженням, але арабською графікою, і людей, які в нас можуть це читати і розуміти, можна порахувати на пальцях однієї руки.
А це неможливо, да? То треба виховувати, да, вирощувати дослідників, які були б знали цю мову. Сергій, а це неможливо зараз, там новітні технології, що якось просто відсканувати, і він сам буде перекладати все це, ну, принаймні так, первинно робити?
Поки що я не чув, щоб була створена нейромережа, здатна читати такі тексти. І це теоретично і технічно це можливо. Просто таку мережу треба навчити, а щоб її навчити, це потрібно, щоб хтось вклав гроші в навчання цієї нейромережі. Я не впевнений, що українська держава готова це фінансувати. Можливо, Туреччина фінансує. Від позаминулого, здається, року існує велика угода між Україною і Туреччиною в справі обміну архівними матеріалами. Вже за нового голови Укрдержархіву Хромова. І, можливо, в рамках цієї угоди можна було би Києвом отримати величезну кількість копій документів, які стосуються кримських татар. Але, знову ж таки, треба, щоб хтось розбирався, хтось вчив мережу чи читав самостійно, а таких людей в Україні реально на пальцях однієї руки. Тому треба просто чекати, поки такі дослідники з'являться.
Зрозуміло. І продовжуємо програму. Сьогодні говоримо про те, що вийшла аудіокнига. Вона вже доступна для прослуховування у YouTube і інших майданчиках, наприклад, Mixcloud. Називається вона «Аудіокнига Світи. Народи. Історія кримських татар». Вона зроблена за друкованим виданням у 4 томах історика Валерія Возгріна. Сергію, ще таке запитання. Загалом йдеться ж про книгу, яка називається «Історія кримських татар». Але з іншого боку, це історія не тільки кримських татар, наскільки я розумію, да? То оскільки в цій книзі йдеться і про всіх, хто жив колись там на території Криму. Да? З іншого боку, історія кримських татар – це не тільки Крим. Я зараз не про депортацію навіть, да? А про те, що це і Південь, сучасної території України, це там Херсонщина, Одещина, да, Миколаївщина і певні території на Кубані. Як історикам вдається поєднати, чи це, ну, для того, щоб поєднати такі речі, тобто зосередитися на одному народі чи на одній території, якої концепції зараз дотримуються більше історики?
Треба сказати, що жодної концепції, якої дотримувалася би більшість істориків, просто не існує. Тому що з об'єктивних причин в нас недостатньо істориків для створення певного якогось корпусу матеріалів про історію кримських татар, якщо ми говоримо про цей народ, який би відбивав і спирався би на джерела, які в нас залишилися, і відбивав би, віддзеркалював би нові концептуальні погляди на історію, які в останні роки з'являються. Тому що, можливо, ви вже про це говорили з Гульнарою, до 2014 року історія кримських татар досліджувалася спорадично. От реально спорадично. А повноцінного комплексу дослідження, створення якоїсь спеціальної такої великої кафедри історії кримських татар немає і досі. І насправді, хоча після 2014 року зроблено більше, ніж було зроблено з 91 по 2014, все ще дуже і дуже і дуже мало в нас цього відомого. От згадували кадіаскерські книги. Кадіаскерська книга – це унікальне джерело. Це те саме, для наших слухачів пояснюю, що стенограми, ну навіть не стенограми, окей, протоколи судових засідань. З протоколів судових засідань сучасних можна дуже багато чого зрозуміти про те, як відбувається життя в кожній конкретній країні. Хто судить, кого судить, за які переступи судять, які покарання накладають на цих людей.
Це цікаво, оскільки це не просто про стосунки, там, наприклад, між королем там і ханом, да, наприклад, або царем і ханом, або там гетьманом. А тут реальні в сенсі живі люди, які просто не є ханами, не є там правителями, вони є просто там суб'єктами господарювання, яких в них стосунки, да, виникали там один із іншим.
Ці документи дозволяють нам, нехай на дуже невеликому відрізку часу і місцевості початку 17 століття, говорити про те, як виглядало життя всередині кримського ханату. І от, якщо ці книги з'явилися нещодавно відносно, то як можна говорити, що до їхньої появи в нас була повноцінна історія кримського ханату? В нас була політична історія, точніше навіть військово-дипломатична історія стосунків кримських ханів з народами і правителями навколо. А про те, як жили рядові, пересічні, як нас люблять говорити, кримські татари, ми знали дуже мало. Тепер ми знаємо значно більше. І так само до тих пір, поки не будуть всі документи введені в науковий обіг, повноцінної історії кримських татар не буде. І ми лише на початку цього процесу. Ми зараз не те, що не йдемо вперед, ми просто надолужуємо втрачене за минулі десятиліття, якщо не століття. Це ще попереду роботи і роботи.
Зрозумів, дякую. Сергій Громенко, кримський історик, був на скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Ми продовжимо програму «Кримське питання» за кілька секунд.
«Кримське питання» з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках «Крим Реалії». Коментуй в соцмережах.
І продовжуємо програму «Кримське питання». Ви слухаєте радіо «Крим Реалії». З вами Олександр Янковський. Сьогодні ми говоримо от про що. У липні 2021 року вже на кількох цифрових майданчиках, онлайн-майданчиках, YouTube, Mixcloud, Tencher, Spotify, Google Podcast, з'явилися файли аудіокниги «Світи. Народи. Історія кримських татар» за друкованим виданням у 4 томах історика Валерія Возгріна. І створили цю книгу, очевидно, люди. І створили її дуже цікаво. Як створювалася ця аудіокнига, ми далі поговоримо з авторкою цього проєкту Вірою Правило. Пані Віро, вітаю вас.
Так, вітаю.
Розкажіть, будь ласка, взагалі, ви кримчанка, напевно, да? Чому вас зацікавила ця тема? І чому ви вирішили присвятити свій час і свої сили для того, щоб створити таку аудіокнигу?
Дякую за питання. Ну, найперше скажу, що ні, я не з Криму, я киянка. І виникло бажання, насправді, елементарно, тому що, як на мене, то і особисто я, і багато українців, насправді, мало знають про історію Криму, і, звичайно, про історію Криму і кримських татар. Тому, як на мене, це було необхідно просто, найперше, перекласти так цю працю, і, власне, переклад ще триває, тому що це величезний масштабний об'єм, звичайно, його так просто навіть за один рік не зробиш. І, по-друге, перевести в такий сучасний формат, щоб це було доступно всім, щоб люди могли, обираючи певну тему, чи це з давньої історії Криму, про давніх мешканців, чи це кримське ханство, чи це от більш такі трагічні події анексії, депортації, ми могли прослуховувати і дізнаватися. Тобто мотивація була, щоб ми більше знали про себе, про свою історію, адже історія Криму – це історія України, і таким чином збагачували своє сьогодення і глибше розуміли зв'язок, який от, власне, передує подіям як суспільним, так і політичним, тому що воно ж все має взаємопов'язані один з одним. І знаючи цю історію, ми глибше розуміємо сучасні процеси, які, направду, складні, і в яких все ж таки важливо орієнтуватися і розуміти, де наші джерела, і з чого ми можемо сучасно розбудовувати от, як і Україну, так і повернення деокупації Криму.
Зрозуміло. Пані Віро, таке запитання до вас. А от сама книга, да, «Історія кримських татар» під авторством, ну, авторства Валерія Возгріна. А от ви коли її читали, ви для вас вона зрозуміла, ну, для як для людини, яка не була до того знайома з цією книгою, ну і власне з історією, може, з такою. Тобто, чи це книга, вона вдається її донести словами цієї книги популярно для широкого загалу історію Криму, кримських татар?
Так, дякую. Насправді, книга, так, на перший погляд складна, вона є науковою передусім. І нашим завданням було якраз відібрати, саме для аудіокниги ми відібрали 720 сторінок, а з усіх чотирьох томів такі, знаєте, найвичніші розділи, частини, які от якраз і можуть донести саме таку інформацію, ну, як, умовно кажучи, створює такий базис, так, уявлення про історію кримських татар, про історію Криму, як от воно поетапно розбудовувалось, хронологічно в порядку збережено, до речі, з паном Возгріном. Але, звісно, от просто так взяти, так, і прочитати ці 5000 сторінок, як на мене, це надзавдання, і не кожен його подужить. Тобто це треба мати і час, і настрій на це, і, звичайно, ну, то, скажу так, слово Возгріна, воно не просте, а речення тим паче. І нашим завданням, якраз коли ми працювали з перекладачами і з редакторами, було випрацювати таку форму, щоб, звичайно, зберегти авторську мову, стиль і інформацію відповідно, але, знаєте, підібрати такі епітети, можливо, слова, щоб вони були доступні для українського слухача і передати цей зміст. Тобто ми, коли радилися з істориками і з філологами, нам казали, що для аудіокниги можна певні там скорочення робити. Ну, в сенсі, наприклад, от він любить нагромаджувати дуже багато тезисів, речень, коли він доносить так якусь свою думку з приводу, наприклад, певної події. І, звичайно, можна було певним чином, тобто, дати от більше фактажу, ніж, наприклад, нагромадження цих багатьох там речень, потім заперечення, потім знову аргумент заперечення. І таким чином ми робили її доступнішою для аудіопрослуховування. Хоча от проєкт самого перекладу, він, звичайно, передбачає повністю автентичний вигляд, тобто переклад.
Не можна змінювати, да?
Так,
якби.
Не змінювати, не викидати, тому що звісно, має бути українською мовою також науковий текст, так, Возгріна усіх чотирьох томів, тому що не можуть послуговуватися професіонали, історики, тощо, просто зацікавлені, так, як ви кажете, ті, що готові і справді хочуть от поринути в цей світ Валерія Возгріна.
Ну, да, це насправді дуже цікаве запитання, запитання в сенсі питання, да, тобто це як тема, оскільки наукова праця все ж таки, ну, часто густо це складна мова для людей. І
так.
Да, а з іншого боку, вам стояло таке завдання перед вами, щоб зробити популярну все ж таки, да, щоб це ж не просто не тільки для науковців була ця ваша праця, да, я так розумію, да? Тобто, хто ваша аудиторія? Для кого аудиторія?
Дивіться, ми відштовхувалися від того, щоб, наприклад, ту передмову ми все ж таки зберегли. Хоча, як на мене, це складний текст, і він досить навіть специфічно по своїй тематиці. Але ми вирішили зберегти, щоб просто люд, навіть от пересічний українець, так як і хоче глибше дізнатися про історію Криму, історію кримських татар, тому що він, в принципі, не байдужий, так, і хоче стати більш обізнаним в цій тематиці. Ми це зберегли, щоб розуміти наміри Валерія Возгріна, як він саме працював. Але щодо інших от розділів, то я вважаю, що їх можна, в принципі, прослуховувати, і вони зрозумілі. Тобто,
не потрібна якась додаткова підготовка, да, для того, щоб це прослуховувати.
Власне, так. Якщо це там, то зараз ми ще продовжуємо виставляти, якраз от нарешті ми добираємось до періоду Кримського ханства, де, власне, власне, перераховує державний устрій Криму, там хан, калга, муфті, так, що це за посади, чим вони займалися. Дуже цікаво, до речі, Возгрінут описує, дає приклади, як попередній пан історик, так, Сергій говорив, що робота з документами, це справді в книзі «Історія кримських татар» Возгріна, дуже багато документів, свідчень, цитат, от мандрівників, очевидців. І, власне, це цікаво слухати дуже, тому що ти, ну, навіть ми от в процесі створення, так, коли вже потім записували з Андрієм Семініним, прослуховували, розумієш, що справді якась таке виринає, навіть зображення, певне уява малює це. Mm-hmm. І, в принципі, це прослуховує так доступне воно.
Зрозуміло. А розкажіть, будь ласка, як ви працювали, власне, над цим проєктом, де взяли гроші на реалізацію цього проєкту, оскільки, мені здається, це також дуже важливо для нашої аудиторії.
Так, дякую. І справді це важливо. І коли виникла ідея, так от на запит, власне, ми відгукнулися спільноти кримських татар, що необхідно, щоб був переклад українською. В першу чергу ми звернулись до Українського культурного фонду і навіть посіли 14 місце зі 151 в нашому лоті, але тоді сталася коронакриза та коронавірус, і бюджет скоротили. І, власне, ми опинились під таким якби питанням, так що робити далі, не хотілося кидати цей задум. Хотілося рухатись далі, і побачили тоді можливість від фонду Міжнародного фонду відродження, що якщо активісти та громадська організація збирає на платформі «Велика ідея», тобто це як спільно кошт, так, гроші, то вони подвоюють цю суму. І, власне, минулого літа 2020 року ми збирали, теж було непросто, але от писали, заохочували людей, активно якби розповідали про цей задум. І, зрештою, у нас вийшло, ми зібрали гроші, і, зрештою, Міжнародний фонд відродження справді подвоїв. І таким чином, якби у нас були ресурси і на перекладачів, і на редактори, і на безпосередній запис аудіокниги, його розміщення на майданчиках, промоції. От, власне, завдяки, я можу сказати, знаєте, такими спільними зусиллями це все робилось і робиться. І що цікаво, що коли от ми працювали теж над проєктом, то співпрацювала також з Кримською світлицею. Там були факти, що, власне, сам Валерій Возгрінин працював протягом 25 років, і також він так само співпрацював з багатьма людьми, і вони теж це робили спільно кошти. Навіть там було свідчення, як один кримський татарин, дідусь, приніс пару гривень, сказав, що це все, що в мене є зараз цей день, але я теж хочу долучитись, і от допомагали таким чином.
Цікаві історії, насправді, про спільну роботу і кримських татар, і українців. А таке запитання, довіра правило, авторки проєкту «Історія кримських татар». Скажіть, будь ласка, а хто з відомих українців долучився, чиї голоси ми зможемо почути в цій аудіокнизі?
Так, була така ідея у нас з самого початку, щоб справді популяризувати так цю історію. І тоді ми вирішили, що буде цікаво, що будуть такі вкраплення, коли відомі особистості будуть зачитувати певні уривки. Тобто є бренд-голос аудіокниги і такі вкраплення. І сьогодні вже долучились до проєкту Емінет Джепар, Ахтем Сейтаблаєв, Іван Леньосов, Гіль Мусаєва, Іскандер Баріїв, Ельмаз Асан, Гульсум Халілова, Айдер Мож Табаєв і Богдан Бенюк. І, до речі, сподіваємось, що, можливо, будуть також продовжувати цю ідею, залучати ще людей, медіаперсон, щоб вони прочитували розділи і поширювали слово от Возгріна і, власне, історію Кремли в маси.
Угу. Віро, і ще таке запитання. Це вже особисто, вибачте, але от ви прочитали цю книгу, ви прослухали кілька, ну, глав цієї книги вже просто як записане. Що найбільше вразило, чи, може, що найбільше запам'яталося з цієї книги?
Власне, звичайно, період Кримського ханства, ну, для мене це було відкриття, тому що я, знаєте, усвідомила, наскільки ж мало, от навіть під час навчання в школі, так, навіть загалом про історію Криму, так ніби і не було. Тобто були якісь окремі факти, але я усвідомила, наскільки справді у нас якось це не викладалось в мій час. І, ну, тобто, Справді такі прогалини, вони були дуже заповнені під час роботи і втілення над цим проєктом. Тобто період Кримського ханства і Крим і Запоріжжя також в 17 столітті дуже так захоплююче, цікаво, як вони жили поруч і як цей шлях відбувався їхніх торгівлі і взаємозв'язків. Ну і звичайно також при західній промені культури Криму, там де от якраз також сьогодні ви згадували про історію побуту кримських татар і, власне, як от організовано, хоча це ще можна досліджувати, але теж вичерпно цікаво. І усі такі трагічні події, як на мене, от Валерій Воскрін, він вибрав такий підхід, коли він не просто, знаєте, так фактаж подає, так що це було, там, і от війни чи анексії, які здійснила Російська імперія, згодом депортація, а він саме досліджує підводні шляхи, маніпуляції, різні фальсифікації, і, зокрема, подає це на документах, тобто конкретні факти, конкретні злочини. І це важко читати і досліджувати, але коли ти поринаєш, то, знаєте, свідомість, вона більш усвідомлює от і сьогоднішні реалії наші, в яких ми живемо, і тодішні, ти бачиш цей зв'язок, як відбувався ця анексія, як відбувалась депортація. І це важкі сторінки, але їх також треба знати. І от ці методи Воскрін якраз їм показує, і таким чином ти можеш глибше справді усвідомити цей причинно-наслідковий зв'язок. Тому...
Зрозуміло, дякую. Дякую вам. Віра Правило, авторка проєкту «Історія кримських татар», була на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Вам бажаю, щоб продовження, гарного продовження і творчого, і продуктивного продовження цього проєкту. А ми продовжимо нашу програму, не будемо вже йти на паузу. З нами на зв'язку український актор театру і кіно Богдан Бенюк. Богдан Михайлович, вітаю вас.
Доброго здоров'я, вітаю вас.
Дякую, Богдан Михайлович, що долучилися і до нашої програми, і до цього проєкту. Ми вже проанонсували, що можна буде в якійсь главі, я поки що не знаю, в якій, почути ваш голос. Під час цієї аудіокниги, коли будемо слухати її «Світи народи. Історія кримських татар», що вийшла вже, і вона вже оприлюднена, перші глави, і вона була написана друкованим виданням у 4 томах історика Валерія Воскріна. А у мене до вас таке запитання. Чи стала ця книга, чи, може, ця робота якимось для вас відкриттям?
Звичайно, що так. До речі, хочу підтвердити ці слова, бо я підключений до нашої розмови і не знаю, хто у вас був.
Віра Правило.
З ким ви говорили?
Віра Правило була.
Ой, дуже приємно. І хочу сказати, що я почув останні слова, які вона сказала. І можу сказати, що це дійсно неймовірно є цікаво, коли ти пізнаєш історію нашої України, але з різних кутів погляду. Бо те, що ми там мали до того, чи з іншої сторони, коли ти раптом пізнаєш у той епоху, особливо мені сподобалось той момент, коли пов'язано з Іваном Мазепою і всі ці історичні факти, які ми знаємо, пов'язані спочатку Мазепи з дружбою і з Петром, а потім і з шведами, оцей весь період. І виявляється, я абсолютно не був в курсі справи, не знав, а після того, коли я взяв участь у цьому проєкті, і раптом дізнався, що в період Мазепиного гетьманства був ще один гетьман, який називався Петрик. І оцей Петрик, який відчував, і з точки зору сьогоднішнього стану речей, який є в нас, і в кримських татар, і українців, погляду на дружбу з російським великим в лапках народом, то розумію, що Петрик тоді мав далекоглядні погляди. І відчуття чуйка та, яка спрацьовувала в нього, і ті речі, які він говорив нашому гетьману пану Івану Мазепі, і та недовіра, яка була у Мазепі, а потім сталася довірою, це говорить про ті неймовірно цікаві моменти, які були пов'язані з тим, де він якраз і підбивав Мазепу на те, що довіряти царю не можна і так далі. І з Кримським ханством відбулося велике поєднання і битви були, які ми не знали до цього часу, ну, принаймні, я не знав. А от, власне, це знайомство із цим проєктом мені якраз дало можливість і зацікавитися поглядом, який Воскрін якраз і говорить у своїй праці. Бо це неймовірно цікаві речі, де ти пізнаєш, ну, вже не кажучи, кажучи про побут і ті часи, які були пов'язані 16, 17, 18 століття, але те, що була величезна кількість думок, які нуртували всередині українства і які абсолютно відображають, як в дзеркалі, те, що відбувається зараз. Тобто, виявляється, ми не міняємось. У нас в українців є якісь такі дзеркальні відображення тих всіх подій, які були і століття, чи більше там часу тому назад, а ми не робимо висновки з цього. І тому то дуже важливо, щоб про цю роботу дізналися якнайбільше громадян України, які цікавляться і люблять Україною. Бо історія в нас ще викладається досить так специфічно. Я говорю це, пов'язуючи зі школою, де навчаються мої внуки, це 92-га школа київська, яка носить ім'я Івана Франка, але ви розумієте, що навіть ім'я титульне Івана Франка не говорить про те, що ця школа абсолютно є українізована і абсолютно проповідує український спосіб існування, як не парадоксально. І це ми маємо всюди, в будь-якому погляді. І тому дуже важливо, щоб цей погляд, який є у проєкті тут, який я долучений був, і я раптом для себе відкрив цілий світ, воно мені дає можливість подивитися і оцінки ті робити, які в майбутньому будуть збагачувати мене і викристалізовувати ставлення до свого українського народу. Це дуже є важливо.
А пане Богдане, чи от на вашу думку, тепер після вашої роботи, може вона ще триває, я не знаю, та, над цим проєктом, але все ж таки, чи можемо ми говорити, що є спільна історія і що це має бути такою спільною історією українців, кримських татар і інших народів, які жили на території України? Ну, я, зокрема, я кажу і про караїмів, і про кримчаків, і що ця історія, вона не є якби розривною, да? Тобто вона є спільною.
Без сумніву, це так, погоджуюсь, тим паче, що Господь Бог так розпорядився, що ми, ці згадані народи, і кримські татари, і караїми, і ми, українці, що ми на цій території якраз знаходимося, яка була ласим шматком для багатьох загарбників. Бо в переважній більшості ми ж тільки захищали свою територію і думали про те, як її визволити, а не відібрати у когось щось. І тому то спільність ця, вона прослідковується століттями, це правда. І це видно неозброєним моком, тут не треба нічого вигадувати і казати, що от бачите, що ми зараз нібито стали якимось таким спільним одним духовним тим, що земля, яка народила ці три народи, бо вони народжені на цій землі. І слава Богу, що ми зараз разом це усвідомлюємо, що і треба вміти захищати разом цю територію, для того, щоб вона далі могла існувати, і існували ці народи, які існували. Тому що з Караїмою взагалі там драматична ситуація. Ми знаємо, що вони майже зникають із лиця землі. Але дуже важливо, щоб вони втрималися, щоб були такі можливості, аби ми могли це втримати і не дати світу збідніти на одну націю, яка стільки має культури, стільки духовності принесла на світ.
Дякую вам. Богдан Бенюк, український актор театру і кіно, народний артист України, був на телефонному зв'язку. А нагадаю, що Богдан Бенюк також доклався до створення цієї аудіокниги, яка називається «Світи, народи, історія кримських татар». І ця аудіокнига, що була створена за друкованим виданням у 4 томах історика Валерія Возгріна, вона вже доступна в інтернеті. Ви можете просто зайти. Я, наприклад, знайшов це дуже просто в інтернеті. Я на Ютубі шукав, ну, є така соціальна мережа, яка відеосервіс, да, я знайшов там всі ці, ну, можна так сказати, серії, можна сказати, глави, які вже зараз доступні для прослуховування. Я сподіваюся, що там будуть і інші глави, оскільки не одразу виклали всі, але якщо ви, ну, надаєте перевагу, вас нема часу, наприклад, читати в багато сторінок, то прослуховування такої аудіокниги – це дуже-дуже корисний і дуже простий спосіб дізнатися щось нове. Не тільки, очевидно, ці є аудіокнига, але якщо вас цікавить історія Криму, історія кримських татар, то це найпростіший зараз спосіб закачати, наприклад, завантажити ці файли до свого телефону чи там до іншого пристрою і слухати їх або в автомобілі, коли ви їдете на роботу, з роботи, а чи на відпочинок, або, ну, я знаю багато людей, які слухають там під час спортивних пробіжок чи там пересування на велосипеді, і для того не треба навіть їхати на велосипеді на якусь дальню відстань, вистачить просто ну, якогось нетривалого пересування для того, щоб, щоб читати. А, хоча, хоча, очевидно, да, це не вся книга. І нам розповіла Віра Правило сьогодні під час цієї програми, вона авторка цього проєкту створення аудіокниги, що не вдалося вмістити всю цю велику книгу на 5 тисяч сторінок на 4 томи історика Валерія Возгріна «Історію кримських татар» до кількох файлів. Вони взяли тільки 700 сторінок, да, вони переклали їх українською мовою. І це, насправді, такий великий шлях до популяризації, до поширення знань про кримських татар і про історію Кримського півострова. Бо і це, напевно, є таким шляхом до встановлення історичної справедливості, для того, щоб для сам Крим і сама територія Кримського півострова, вона не асоціювалася у українців винятково, знаєте, з морем, а потім, знаєте, з якимось там, ну, такими, може, курортними спогадами, бо перед російською окупацією 2014 року була ще російська анексія 18 століття. Це програма «Кримське питання». Олександр Янковський, почуємося завтра. На все.